Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен Азаттыктын угарманы 23 ноябрь жекшемби күнкү кечки уктурууларыбыз түз эфирде. Кыргызстанда Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоого бир жума калганда бир катар саясатчылар жапырт кармалды. Бүгүн сотто алардын бөгөт чарасы каралууда. Алдапта Орусияда окуган кыргызстандык студенттер арасында депортацияланып жаткандар бар экенин Азаттыкка айтып кайрылгандар бар.
Закон өзгөргөндөн бери азыр бош нерсе төлөттүрүп атат. Документтерди жакшы принимать этпей жөнүндө кишенбейнап реестрге чыгып атат.
Кыргызстанда соңку жумаларда сасык тумоого чалдыккандардын саны көбөйдү.
Тамак ооруп, баштарын көтөрө албай эле мындай жатып калышат.
Азаттыктын Бишкектеги студиясында түз эфирде мен Кундуз Кызылжарова жана кесиптешим Санжи Туйтунова иштеп жатабыз. Сөз сизде, Санжи.
Саламатсызбы? Бүгүнкү жаңылыктар менен тааныштыра кетели. Экс-судья, учурдагы адвокат Кайсын Абакиров Facebook баракчасы аркылуу президент Садыр Жапаровко кайрылуу жолдоп, судьялар кеңеши олуттуу процессуалдык бузууларга жол бергенин билдирди. Өткөн жумада судьялар кеңеши 17 жаштагы Айсулуу Мукашеваны мыкаачылык менен өлтүрүүгө шектүү Кумарбек Абдыровдун буга чейинки кылмыш жазасын жеңилдеткен Бишкек шаардык сотунун мурдагы 3 судьясын кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берген. Абакиров аларды жоопко тартууга макулдук берүү маселесин судьялар кеңеши жүйөлүү себептерден улам 2025 жылдын 28 ноябрына белгилегенин, бирок төраганын орун басарынын көрсөтмөсү боюнча кеңеш регламентти одоно бузуп отурумду ошол эле күнү 21 ноябрда саат 17:00 кайра дайындаганын айтууда. Ал мындай иш аракеттер калыстык принцибине шек келтирет деп эсептейт. Абакиров кылмыш жоопкерчилигинин саясий контексти өтө тынчсыздануу жаратарына көңүл бурган. Ал экс-судьялар Сания Бранчаева жана Жаңыл Мамбеталы буга чейин президент Садыр Жапаровко жана атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевке карата кылмыш иштерин кароого катышканын эске салып, аларды жоопкерчиликке тартуу саясий күчтөрдүн өөч алуусу катары бааланарына токтолгон. Президенттик администрация Абакировдун кайрылуусуна комментарий бере элек. Казакстан жана Өзбекстан күз-кыш мезгилинде Кыргызстанга электр энергиясын берүүгө даяр экенин билдиришти. Энергетика министрлигинин маалыматында бул Кыргызстанга кышында электр энергиясын аз өндүрүп, токтогул суу сактагычында сууну топтоого мүмкүндүк берет. Топтолгон суу вегетациялык мезгилде Казакстан менен Өзбекстанга жеткирилет. Тараптар мындай макулдашууга 22 ноябрда Алматы шаарында 3 өлкөнүн суу энергетикалык мекемелеринин жетекчилеринин жыйынын да жетишти. Жыйын Казакстандын энергетика министри Эрлан Аккенжановдун төрагалыгы астында өткөн. 23 ноябрга караган түнү Орусиянын армиясы Украинага 98 дрон менен чабуул койду. Анын 69 атып түшүрүлгөнүн Украин армиясы билдирди. 27 жайга дрондор жана анын сыныктары тийгени катталды. Днепрде Орусиянын дрону көп кабаттуу үйдүн жанында жарылып, 15 киши жараат алды. Арасында 11 жашар кыз да бар экенин облустук аскердик администрациянын башчысы Владислав Гайваненко маалымдады. 3 киши орто оордуктагы жараат менен ооруканага жаткырылган. 22 ноябрдын кечинде Орусиянын армиясы Запорожьедагы эл жашаган райондо дрондор менен соккурганда 6 киши жараат алган. Анда дрон турак жайга жакын жайгашкан дүкөндүн алдына түшкөн. Ал арада Орусиянын Москва облусунун губернатору Андрей Воробьев дрондордун соккусунан Шатура мамлекеттик райондук электр станциясында өрт чыкканын кабарлады. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 4 трансформатор өрттөнгөнүн билдирди. Москвада жана Москва облусунда жарык өчүрүлдүбү же жокпу кабарланган жок. Телеграм каналдар өрт тууралуу видеолорду жарыялап жатышат. Буга чейин Москванын мэри Сергей Собянин шаарды көздөй келаткан 3 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирген. АКШ-нын армиясынын министри Дэниел Дрискол башында турган америкалык генералдар жакынкы күндөрү Москвага барышы мүмкүн. The Guardian ишенимдүү булактарына таянып, сапар келерки жуманын аягына белгилениши мүмкүн экенин кабарлады. Сапардын максаты азырынча белгисиз. Жардиан басылмасынын маалыматында Трамп Дрисколду Украина боюнча жаңы өкүлү кылып дайындаган. Басылма ал учурдагы атайын өкүл Кит Келлогдун ордуна барабы же экөө катар иштейби тактаган эмес. Буга чейин Келлог 2026 жылдын январында кызматтан кетүүнү пландап жатканы белгилүү болгон. Дрисколдун Украина боюнча атайын өкүл болуп дайындалганы расмий жарыяланган жок. Дэниел Дрискол вице-президент Джей Ди Венстин классташы жана жакын досу. АКШ-нын армия министрлигин үстүбүздөгү жылдын февралынан бери жетектеп келет. Аскердик тажрыйбасы бар, мамлекеттик кызматка чейин инвестициялык компанияда иштеген. 20 ноябрда Дрискол башында турган делегация Киевке АКШ-нын тынчтык планын сунуштаган. Жолугушуудан кийин Украин президенти Владимир Зеленский бул келишимдин үстүнөн иштөөгө даяр экенин билдирген. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин депутаттарын мөөнөтүнө мурда шайлоодо добуш берүүчүлөрдүн тизмесин тизме порталына жайгаштырды. Шайлоочулардын тизмесин калктын бирдиктүү мамлекеттик реестринде камтылган маалыматтардын негизинде президенттин иш башкармалыгынын алдындагы кызмат мамлекеттик мекемеси түзгөн. Тизмеге 4,294,243 шайлоочу кирген. Анын 48.47% эркектер, 51.52% аялдар. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын тизмелери 2025 жылдын 25 ноябрына чейин 2492 шайлоо участоктарында илине турганын билдирди. Шайлоочулар өздөрүн 12.55 же 119 номерине чалып же шайлоо участкасына барып же tizme.gov.kg сайтынан тактаса болот.
Чоң рахмат сизге Санжи. Соңку кабарлар топтому менен 23 ноябрда болгон окуялардан Санжи Туйтунова айтып берди. Башка да жаңылыктардын топтому Азаттыктын сайтында да бар. Баш багып туруңуз угарман. Ошондой эле чөнтөк телефонуңузга Азаттык уналгысы деген тиркемеңизди көчүрүп алсаңыз болот. Эми күндүн ичинде болгон негизги окуялардан айтабыз. Кыргызстанда Жогорку кеңешке депутаттарды шайлоого бир жума калганда бир катар саясатчылар жапырт кармалды. Алардын арасында Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кенже уулу Кадырбек Атамбаев, Жогорку кеңештин мурдагы депутаттары бар. Ички иштер министрлиги алар шайлоодон кийин тополоң уюштуруп бийликти күч менен кулатууга пландашканын билдирди. Ушул тапта Бишкектин 1-май райондук сотунда шектүүлөрдүн бөгөт чарасы каралып жатат. Теманын кесиптешим Бакыт Төрөгелди улантат.
Өзлөрү айтчу эмес беле, шайлоонун шайтан оюндары деп так ошол деп ойлогула. Так ошол.
22 ноябрдын таңында социалдык тармактарда бир катар саясатчылардын үйлөрү тинтилип, кармалганы тууралуу маалыматтар тарады. Көп өтпөй ички иштер министрлиги Темирлан Султанбеков массалык башламандыкка чакырык жасаган деген шек менен милицияга жеткирилгенин билдирип, ал бир бөлмөдө эки адам менен сүйлөшүп отурган видеону жарыялады. Тасмада Темирлан Султанбеков Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Эрмек Эрматовго түспөлдөш эки адамды жана славян улутундагы дагы бир кишини көрүүгө болот. Милиция видеодо экөөнүн аты жөнүн толук жазып, үчүнчү кишини белгисиз жаран катары белгилеген.
Что будет дальше? Твое ведение.
Я очень хочу, чтобы что-то было.
Ну, что-то было так.
Чтобы что-то хорошо.
Кто из них лучше работает? Ташиев или президент Жапар?
Мы.
Россия нас поддерживает? Вот лично нас.
Я думаю,
не,
да.
Не государство, а нас.
Я думаю, да. Я думаю,
кто? Да. Матвиенко раньше поддерживал.
Да, даже Сапар Исаков, вот наш премьер-министр, он же находится сейчас в Москве.
Сапар Исаков.
Помните, это премьер, знакомый? Наш партиец наш. Он сейчас в Москве, да? Его хотят же наши, не могут его экстрадировать никак. Уголовные дела за никто все. Но Кремль его охраняет, у него ФСО. Там у него все хорошо. А наши никак его оттуда вытащить не могут.
А что, Россия не может одного человека дать?
Не будет, конечно. Он сказал, не могут дать.
Видео каякта кандай шартта тартылганы белгисиз. Ички иштер министрлиги тараткан видеодо Султанбековдун айрым сөздөрүнө кайсы бир нерсени айтууну каалаган деген сүйлөмдү көрүүгө болот. министрлик саясатчылар жапыр кармалганы тууралуу 22 ноябрдын кечинде маалымат берди.
Кармалгандар шайлоонун жыйынтыгы чыккандан кийин түштүктөн баштап Бишкекте жана башка облустарда массалык нааразылыкты жаратып, өлкө боюнча бир катар митингдерди мерчемдешкен. Алардын мерчемдеринде конституцияга каршы чакырыктар, ошондой эле административдик имараттарды, телеканалдарды, күч түзүмдөрүнүн объекттерин, курал жарактарды жана пенитенциардык системанын мекемелерин басып алуу ыктымалдыгы болгон.
Милиция кармалган 10 адамдын инициалдарын берип, сүрөттөрүн таратты жана алардын үй жайын тинтүүдө курал жарактар, ок дарылар, гранаталар, байланыш каражаттары, 150 000 доллар тополоңду каржылоо боюнча документтер жана банк заттары алынганын кошумчалады. Кармалгандардын арасында Темирлан Султанбеков, Алмаз Бегатамбаевдин кенже уулу, Кадырбек Атамбаев, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттары Шайлообек Атазов, Кубанычбек Кадыров, Алмаз Бегатамбаевдин мурдагы жеке жан сакчысы Дамир Мусакеев, саясатчы Урмат Бартабасов, ошондой эле Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Эрмек Ирматов, Турсунбай Шарапов жана дагы 2 адам бар. Милиция баштагы видеодо Темирлан Султанбеков менен сүйлөшүп отурган адам тууралуу маалымат тараткан жок. Тинтүүлөр башталган учурда саясатчылар социалдык тармактардагы баракчаларына билдирүү калтырып, муну мыйзамсыз деп аташты.
Конституция бар Кыргызстанда. Конституция боюнча адамдын укугу эркиндиги мыйзамсыз мында дөөлөнбөшкө. Кече генерал Камчы Кылышаев айткан. Адам, ар бир адам айыпсыз жерден жазаланбаш керек. Менин айыбым эмне? Мамлекетке спортту үйрөткөнүм, иманды үйрөткөнүм, мамлекетке жаштарды тарбиялаганбы менин айыбым?
Ой, мен дагы алаймын. Мамлекетте эч кандай революциянын кереги жок. Мамлекетке тынчтык болсун. Революция болуп, жанагындай жаман иштер болгон сайын мамлекет улам артка кетет деп какшап келтам. Эми эмне кылайын мындан башка? Урматтуу кыргыз элим, ошон үчүн силерден суранам. Эгер мени булар дагы мыйзамсыз камай турган болсо, эгер мен эле камаса, Кыргызстан болуп кетсе, мен макулмун. Мен кыргыз эли үчүн, кыргызстандыктар үчүн камалып отурганга. Бирок эмне үчүн камаш керек? Дагы эмне 37 жыл жашап атабызбы?
Ушул эле күнү бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Алахан Мадумаров каржы полициясынын мурдагы башчысы Сыймык Жапкеевге сурак берип чыкты.
Ну вот, ичине кирип чыкканбыз. Вызвали, идём. Я не знаю, о чём это.
Алмазбек Атамбаев түптөп каржылаган Апрель телеканалынын мурдагы директору Дмитрий Ложниковдун мурдагы айылынын үйүндө тинтүү жүргөнү маалымдалган. 22 ноябрда Ички иштер министрлигине Алмазбек Атамбаевдин жубайы Раиса Атамбаева да суракка кирип чыкты. Бул тууралуу мурдагы мамлекет башчынын кызы Алия Шагиева социалдык тармактардагы баракчасына жарыялады. Ал Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун карындашы Ханыке Султанбекова да сурак бергенин айтты.
Азыр мен пресс-релизди МВДныкын көрүп калдым. Ошол эки менен сиз менен бөлүшөйүн деп айттым өзүмдүн ойлогон оюмдучу. Мореке тартылган видеосу эмес, сүрөттөрүндө жанагы пачка-пачка акчалар, анан деген автоматтар, анан схрон оружиябы толтура. Эмнелердин баары, ок дариктер, ошонун баары биздин үйдөн чыккан эмес. Бул каяктан алган да билбеймин. Анан баарын кошуп койгон это булардыныкы жөн эле баягы өзүлөрү айткандай өзлөрү айтчу эмес беле шайлоонун шайтан оюндары деп такошол деп ойлогула такошол. Азыр келип көрүп атам жанакы видеону чыгарышыптыр да. Ошо видео ал 2 сааттык видео экен. Баарын толук чыгарышсын. Бул кылган уят болот. Таптакыр уят. Булардын кылгандары вообще менин сөзүм да жок да такыр. Мен силерден аябай суранып кетет элем. Силер деле ойлонуп көргүлөчү. Призыв деген ушундай болобу булардыкы?
Кармалгандар кылмышсыздык кодексинин 278 беренесинин 1 бөлүгү зомбулук, талкалоо, өрттөө, мүлктү жок кылуу, атуучу куралды, жарылуучу заттарды же жардыруучу түзүлүштөрдү колдонуу менен же болбосо бийликтин өкүлүнө куралдуу каршылык көрсөтүү менен коштолуучу массалык башламандыктарды уюштуруу менен айып тагылды. Бул берене менен күнөөлүү деп табылган адам 7 жылдан 10 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат. Саясатчылардын жапырт кармалышы чет жакта жүргөн мурдагы президент Алмазбек Атамбаев азыркы бийликти сындап, президент Садыр Жапаров ага жооп берип талаш талкуу уланып жаткан учурга туш келди. Буга мурдагы премьер-министр Сапар Исаков да аралашып, бийликке бир топ дооматтарды койгон. Ал да 2020 жылдан бери Кыргызстанда эмес. Садыр Жапаров акыркы маектеринде Кыргызстанда Кытай жарандары электр жарыгына байланыштуу темаларды негиз кылып шайлоодо чаң тополоң уюштурууну каалаган күчтөр бар экенин бир нече ирет кайталады. Акыркы жолу 20 ноябрда Бишкекте Алтай шаарчасынын курулушунун башталыш аземине катышканда да сөз кылган.
Баягы жанагындай провокаторлорго мына шайлоо келатат, жакында шайлоо болот 30-нда. Тыптынч өтөт, эч кандай эме болбойт. Анткени биз жасалма шайлоо өткөрбөйбүз, бирөөнөн бирөөнө чуркабайбыз, күйбөйбүз. Так таза кылып татынакай өткөрөбүз. Ошондон колдонуп калалы деген күчтөр жанталашып кокуй эле кокуй Кытай басып кетти. Басып алайын деп келген жок. Ушундай заводдорду куруп атат, жолдорду куруп атат, темир жолду куруп атат. Бизге керек да, аба менен суудай керек да. Биз азыр тупик мамлекетте жашайбыз мына 30 жыл. Эмне кылышыбыз керек? Өмүр бою үңкүрдө жашагандай жашай берелиби? Темир жол керек, биз темир жолду бүткөндөн кийин 30-жу жылы биз дүйнөгө чыгабыз.
Ички иштер министри кармаган 10 адамдын көбү жалпысынан саясий ишмердиги үчүн буга чейин кармалып чыккандар, айрымдары сот жолуна да тартылган. Алар буларды саясий ишмердиги менен байланыштырып келишет. Бакыт Төрөгелди, Бексултан Абибакир уулу, Азаттык, Бишкек.
Эфирди улантабыз. Орусиядагы жогорку окуу жайда билим алып жаткан кыргызстандык студенттер катаал миграциялык талаптардын эпкини аларга да тийип жатканын Азаттык айтып беришти. Бул маселе АККчынын орун басарынын Москвага сапары учурунда да көтөрүлүп, көпчүлүк студенттер кабылып жаткан көйгөй экени айтылган. Билим улап Орусияга барган мигрант студенттерди, анын ичинде кыргызстандыктарды кандай абал күтүп турат? Түмөнбаев Динабек улу айтып берет.
Орусиядагы Урал университетинде билим алып жаткан Барсбек учурда ушул катаалдаган миграциялык талаптардын орасын тартып жүргөн учуру. Ал соңку учурда тиешелүү мамлекеттик органдар документтерди даярдоону атайын создуктуруп жатат деп эсептейт.
Быйылкадан баштап 1-сентябрдан баштап закон өзгөргөндөн бери азыр бош нерсе төлөттүрүп атат. Документтерди жакшы принимать этпей, жөнүнө кишенбейнап реестрге чыгып атат. Реестрге чыккан себеби бир түрлүү регистрациясында болгон жетишпей болуп атат. Анткени тиги офистегилер до конца бербей коюп атышат. Керектүү печати жок болуп калып продление деп. Ошентип азыр депортацияга да кетип атышат керкү студенттер.
Москвадагы окуу жайлардын биринде окуган Арген университеттин жатаканасында жашаган студенттерге көп деле маселе жок экенин, бирок батирде калып жаткандарга кыйын болгонун айтып берди. Анткени батирде жашаган чет өлкөлүк үй ээси менен келишим түзүшү керек болот. Ал эми айрым батир ээлери студенттер менен келишим түзгөнгө макул болбойт экен.
Мен барганда делечи, мен деле көп эмне түшүнгөн жокмун да. Эмне документтер керек, эмнелер керек, кайсы жерден өтүш керек, документтер кайсыл жактан толтурат, например, МВД-дан дактилоскопия өтүш керек. Аны көп студенттер билбейт. Ошону кээ биркилер өтпөй коёт, ошондон проблема болот. Медицинский страхование керек, алын өтпөй коюшу мүмкүн. Студенттерчи кереги жок деп ал обязательно ал керек. Ошол жай регистрационный миграционка ошолорду текшерет да, например, кайсыл жака регистрация болгон депчи. В основном ушу 3 основной требование ошол да.
Бул маселе октябрдын соңунда Кыргызстандын акыйкатчысынын орун басары Айчүрөк Назаралиеванын Орусияга иш сапары маалында дагы көтөрүлгөн. Кыргызстандык студенттер катаалдаган талаптар тууралуу айтып, университеттер алардын өлкө аймагында жүрүү мөөнөтүн узартпай жатканына даттанышкан.
Алар окуган университет Орусиянын аймагында жүрүү мөөнөтүн узартпай, эми алар миграциялык талаптарды бузгандыктан айып төлөшү же Орусиядан чыгып кайра кириши керектигин айтышкан. Бул маселе көпчүлүк студенттерде бар экени айтылган. Орусиянын адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын жетекчисинин орун басары Сергей Фута Орусиянын аймагында билим алып жаткан студенттердин жүрүү убактысын окуу жай өзү узартышы керектигин айткан. Жолугушууга келген студенттер Орусиянын адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Татьяна Москалькованын атына арыз жазышкан.
Деп айтылат акыйкатчы институтунун Азаттыкка кат түрүндө берген жообунда. Кыргызстандык студенттердин каты боюнча жасалган иштер жана алар туш болгон көйгөйлөр боюнча Тышкы иштер министрлиги Азаттыкка маалымат берерин билдирди. Миграциялык маселелер боюнча иш алып барган юрист Мирлан Токтобеков студенттер туш болгон көйгөйгө алар билим алып жаткан жогорку окуу жайлар жооптуу экенин белгилеп, бул жаатта Кыргызстандын Орусиядагы дипломатиялык мекемелери иш алып барышы керек деген пикирде.
Студенттер жабыркап атпайбы ошентип? Депортация болуп кетип атышат. Россияга кире албай калган студенттер бар, контракттарын төлөп коюп, ошол экени ала албай калган студенттер болуп атат. Бул жогорку окуу жайларда окугандан кийин мамлекеттик аккредитациясы болгондон кийин ошол окуу жайлар өзүлөрү ходатайстволорду жазып, өзүлөрү ошол эки студенттердин документтерин түзүш керек эле. Азыр ошо миграционный өзүлөрү закондордун баарын чыгарып, Россия баш айланып окуткан студенттерди дагы азыр ушул күндө жаратып атат да, кыйынчылык же. Студенттерге айтат элем, ушул экил өзлөрүнүн посольстволоруна, элчиликтерине, патшалыктарына кайрылып, анан ушул экинин негизинде иш кылышы керек да, тез аранын ичинде, потому что өтө көп студенттер кире албай калды дагы азыр.
Учурда Орусияда канча кыргызстандык студент окуп жатканы боюнча ачык булактарда маалымат жок. Соңку жылдары Орусияда мигранттарга карата эрежелер катаалдашып, улам жаңы талаптар айтылып келет. Быйыл эле мигранттарга каршы мыйзамдар биринен сала бири кабыл алынды. Анын ичинде 5-февралда ишке кирген талапка ылайык, Орусиянын аймагында жүрүүгө, жашоого мыйзамдуу негизи жок чет элдиктер өлкөнүн аймагынан чыгып кетүүгө тийиш. Бул боюнча өлкө бийлиги мигранттарга кара тизмеден чыгууга берген кошумча мөөнөтү 10-сентябрда аяктаган. Орусиянын расмий эсебинде реестрге илинген чет өлкөлүктөр 770 000 кишини түзсө, анын 75 000 кыргыз жараны экенин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги ырастаган. Түмөнбаев Динабек уулу, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда сасык тумоого чалдыккандар көбөйдү. Жогусту оорулар бейтапканасында оорулуулар палатага батпай коридорго жаткырылууда. Саламаттык сактоо министрлиги соңку апталарда өлкө боюнча тумоолоп дарыгерлерге кайрылгандардын саны 8000 жеткенин билдирсе, эпидемиологдор сасык тумоонун пандемияга тез алдырган А түрү каттала баштаганын айтышты. Жогусту оорулар бейтапканасындагы кырдаал боюнча кененирээк ал жерге барып келген кесиптешим Наргиза Асекованын материалында сөз болот.
41 чейин жетип атат. Это уже опасный рвачок мозга болуп кетиши мүмкүн деп.
Дене табы 40 ашып, шалдырап жатып калууда. Дал ушундай белгилер менен жугуштуу оорулар ооруканасына кайрылгандар соңку күндөрү кескин көбөйгөн. Алиянын бир учурда 2 баласы, жолдошу ооруп, бүгүн бейтапканага жаткырылууда.
2 күн бою температурасын вообще сбивать эте албай койдук. Кичүү баламдыкы, бул балам, улуу балам кечинден баштап ооруп баштады. Бунуку дагы температурасы сбиваться этпей, тамак ооруп, баштарын көтөрө албай эле жатып калышат.
Бейтаптардын арасында 10 күндөн бери дарыланып жаткандары дагы бар. Сасык тумоого чалдыккан Адинанын 10 айлык кызынын абалы оорлошуп кетип, кайра жандандыруу бөлүмүнө түшүп калган.
Күндөн күнгө хуже болуп баштаган состояниясы. Дем ала албай, көгөрүп, оозу судороги болуп. В общем, вообще не отзывалась да, атына дагы, эчтеке жатып калды бакта, сознаниясын жоготуп эле. Реанимацияга түшүп калдык. Андан кийин где-то на вторые сутки уже поправка алып баштады да. Анан бизди кечөөнү котордук аэропортуга.
Соңку күндөрү сасык тумоого чалдыккандардын саны кескин көбөйгөндүктөн бейтапкананын коридору дагы оорулууларга толуп калган.
Коридордорго жаткызып атабыз. Бул отделение негизи 35 кишиге ылайыкталынган отделение. Бирок ошого карабастан бизде көп жаңы бейтаптардын саны көбөйгөндүктөн биз айла жоктон коридорго жаткызып атабыз. Бирок булар кийинки күнү, биринчи күнү коридордо жатпырса, кийинки күнү палаталардан сакайган бейтаптарды чыгаргандыктан кийин буларды палаталарга киргизгенге аракет кылып атабыз.
Дейт жугуштуу оорулар бейтапканасынын инфекционист дарыгери Айпери Карыбаева. Жугуштуу оорулар бейтапканасынын башкы дарыгеринин орун басары Нургүл Молдалиева 500 орундуу ооруканада 570 бейтап дарыланып жатканын, алардын 511 бир жашка толо элек ымыркайлардан тартып 14-15 жашка чейинки балдар экенин билдирди.
Бир суткада биздин ооруканага азыр 300 ашуун, 300-ден 350 чейин бейтап кайрылып жатат. 570 оорулуу бүгүнкү күндө биздин ооруканада дарыланып жатат. Анын ичинен 85% курч респиратордук вирустук инфекция менен кабылдагандар. Бул обструктивный бронхит, острый стенозирующий ларинготрахеит, ошондой эле бир оң тараптуу же сол тараптуу же эки өпкөсүнөн кабылданган пневмониялар менен жаткандар.
Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин алдыңкы эпидемиологу 10-16 ноябрь аралыгында өлкө боюнча тумоолоп дарыгерге кайрылгандардын саны 7900 кишиден ашканын, арасында пандемияга тез алдырган сасык тумоонун А түрү дагы катталып жатканын билдирди.
БС менен бул адамдан гана адамга жугуучу вирустар болуп эстелет. Вирус гриппа А бул айбандарда, канаттууларда жана адамдарда катталуучу вирус болуп эстелет да. Мындайча айтканда вирус гриппа А бул мутирующий гриптопод, мутацияга айланып кетиши мүмкүн да. Өзүнүн структурасын өзгөртүп жиберет да, ошону менен бул коркунуч калып кетиши мүмкүн да. Бул тезирээк мындай пандемияны чакырганга шарт түзөт да.
дейт эпидемиолог Султан Суранбаев. Адатта күз кыш айларында сасык тумо, курч респиратордук вирустук инфекциялар күчөйт. Бул учурда дарыгерлер чүчкүрүп, жөтөлгөндө оозду жаап, колдорду тез-тез жууп, бөлмөлөрдү желдетип, сыркологон балдарды бала бакча, мектепке жөнөтпөй оорунун белгилери пайда болгондо өз убагында дарыгерге кайрылууну сунушташат. Наргиз Асекова, Азаттык.
Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Кыргызстандын аймактарында жергиликтүү телеканалдарда мөөнөтүн мурда өтүп жаткан парламенттик шайлоого дебаттар жүрүүдө. Ар бир округтардан талапкер болгондор кезек-кезеги менен чыгып, программалар менен тааныштырууда. Бул жолу талапкерлер программаларында эмнеге басым жасоодо? Өлкөдөгү энергетикалык кырдаал, баалардын кымбатташына байланыштуу пикирин айтып жатышабы? Шайлоочулар алардын кандай критерий менен тандашат? Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айтаров айтып берет.
Жогорку кеңешке мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткан шайлоого теле дебаттар башталды. Жергиликтүү телеканалдарда талапкерлер кезек-кезеги менен чыгып, шайлоочулардын ээлегинен өтөт. Баткенде мурда талапкерлерге эң көп берилген суроо чек ара маселеси болчу. Бул жолу тургундардын кандай суроолору бар?
Менин атым Назгүл, мен 3 эле суроом бар. Биринчиси олуттуу маселе десем болот, свет маселесин кантип чечип беришет экен. Экинчиден ушу сапаттуу билим берүү. Билим берүүбүздү да кантип өнүктүрсөк болот? Тамак аштын кескин түрдө көтөрүлүп кетиши, ошол балаларды кандай кандай туруктуу сактап бере алаттар, ошол 3 суроом бар.
Менин атым Жайнагүл. Биринчиден айылдагы жаштардын миграция маселесин кантип чечип беришет? Экинчиден байткенде таза суу маселеси кандай чечип беришет?
Баалардын кымбаттаганы, светтин тартыш болуп жатканы боюнча кандай кылышат? Эч кимиси мындай бир программасында элге айтышкан жок.
Жергиликтүү журналист Нургазы Жайнаков болсо, бул жолу талапкерлер мурдагыдай жол салам, көпүрө курам деген убададан кетип, шайлоочунун үнүн жеткирем деген риторикага басым жасоодо дейт.
Бул жолку шайлоо мындай сууз жана кызыксыз өтүп аткандай болуп атат да, себеби депутаттар мурдагыдай сиздин көчөгүзгө шагыл төгүп берем, трансформаторуңузду коюп берем, же болбосо сууңузду алып келип берем дей албай калышты. Бул албетте жанагы президенттин кайрылуусунан кийин. Азыр болсо кандидаттар ошол эле маселелерди, бирок мен өзүм аткарам дей албайт, аны Камчыбек Ташиевке, Садыр Жапаровко, жогорку бийлик өкүлдөрүнө жеткирип барганга мен сиздерге убада берем. Бирок анда дагы депутат болуп шайлансам деп атышат да. Эми бул үгүтүштөрү канчалык деңгээлде ошол тургундарга таасир этет, аны мен билбеймин. Бирок бул кайрылууларды ошол жергиликтүү тургундар эле социалдык тармактар аркылуу жогору бийлик жака жеткирип атат. Бул жерге элге конкреттүү бир программаларын тааныштырганда жакшы болот эле. Ошол жерге барганда кандай мыйзамдарды жазышат? Кандай мыйзамдар бүгүнкү күндө кандидаттын аймагында көйгөйлүү маселелерди чечет? Бирок бул боюнча азыр мен эч бир кандидаттан уга албай атам. Бул албетте өкүнүчтүү.
Шайлоонун үгүт иштерине аралашып жүргөн жергиликтүү тургун Турсунали Төлөмүшов аймактын шайлоо комиссиясы уюштуруп жаткан жалпы жолугушууларга эл дагы, талапкерлер дагы келбей жатканын айтып берди.
Ушул бүгүнкү күнү эң бир көйгөйлүү маселе, мисалы үчүн номер 2 шайлоо округунан 14 талапкер жогорку кеңештин депутатына талапкер болуп катталган болсо, ошолордун Борбордук шайлоо округу уюштурган жолугушууларга болгону 6-7 талапкер гана келип атат да, а калган талапкерлер эл алдына келбей коюп атат. Ушул талапкерлер да келсе болбойт беле? Биз менен жолугушса болбойт беле? Биз ошолордун ичинен татыктуусун тандашыбыз керек эле да. Эмне үчүн бул талапкерлер эл алдына келбей атат? Экинчиден алардын келбегендиги себебинен элде да андай кызыкчылык кетип калыптыр да. Талапкерлер жок болсо элде эле келгиси келбей атат да. Элдин маанайы көтөрүлөт эле, элдин бийликке ишеними жакшы болот эле, элдин депутаттарга ишеними жакшы болот эле да.
Талапкерлер айылдарды кыдырса, үгүтчүлөрү үйүмө үй эшик кагууда. Ошентсе деле талапкерлердин көбүн көрө элекпиз дегендер бар.
Азырынча бул депутаттардын, талапкерлердин только ошо көчөлөрдө илинип турган сүрөттөрү, картинкаларын эле көрүп атабыз. Анан кандай программада кандай иштешет, ол жөнүндө кеңири маалымат ала элекмин.
Жалпысынан менин билишим боюнча 17 депутат бар экен талапкер. Бүт баары менен таанышып чыга элекмин, бирок арасынан кызыккандарды карап жатам.
Азыр талапкерлер жөнүндө ар жактан эле угуп атабыз, толук маалымат жок.
Ушул тапта талапкерлер социалдык тармактарда дагы активдүү үгүт кылууда. Баткен облусунун аймагы 2 округка бөлүнгөн. Биринде 17 талапкер болсо, экинчи округта 14 талапкер ат салышууда. Бул деген бир мандатка 5 киши талапкер болуп жатат деген кеп. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын кечки уктурууларынын биринчи бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайм. Алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова, жаңылыктар менен сиздерди кесиптешим Санжи Туйтунова тааныштырып жатса, үн режиссеру кесиптешим Даниил Бекбоев.